Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfone Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la cap. Campania electorală ia turații. Concurenții își scot pe terenul de luptă cavaleria, lăsând la o parte cavaleria. Numai că cei mai neîmpăcați dușmani care se amenință unii pe alții cu pușcăria, foarte curând își vor da jos grimasele electorale ca să-și ia tainul, unul mai gras pentru guvernare și mai pe spongi pentru opoziție. Astăzi m-am gândit să vorbim tocmai despre pretinsa incompatibilitate a formațiunilor politice care se bat ca să ajungă în viitorul Parlament, unde chit că vor deveni mult mai compatibili. Cine sunt invitații mei de astăzi, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Ucrainenii participă astăzi la alegerile parlamentare, de la care se așteaptă că vor plasa țara pe o cale pro-occidentală fermă. Într-un discurs cu o zi înaintea alegerilor, președintele Petro Poroșenko a spus că sunt un eveniment istoric, care va încheia transferul puterii început cu înlăturarea președintelui prorus Victor Ianukovici în februarie, în urma amplelor proteste ale opoziției. Poroșenko a îndemnat alegătorii să voteze pentru un parlament care să fie reformator, nu corupt, pro-ucrainean și pro-european, nu pro-sovietic. Președintele, a cărui partid conduce detașat în sondajele de opinie, a călătorit astăzi în regiunea Donbas, unde separatiștii proruși luptă contra forțelor guvernamentale ucrainene. Dintre cei aproximativ 36,5 milioane de alegători ucraineni, mai mult de 4 milioane se află în regiunile estice Donetsk și Luhansk, controlate parțial de rebelii proruși, care au interzis acolo alegerile de astăzi. Autoritățile de la Kiev au decis că 27 din cele 450 de locuri ale Parlamentului vor rămâne neocupate până când alegerile vor putea avea loc și în raioanele controlate de separatiști. Cetățenii ucraineni aflați în Republica Moldova pot vota astăzi la două secții de vot în cadrul alegerilor parlamentare din Ucraina. O secție a fost deschisă la ambasada ucraineană de la Chișinău și una la consulatul ucrainean de la Bălți. Ambasadorul ucrainean Serghei Piroșcov a spus că se va considera un rezultat bun dacă vor participa la alegeri în Republica Moldova mai mult de 1000 de cetățenii ucrainei. Numărul cetățenilor ucraineni din Republica Moldova este estimat la 70.000, majoritatea locuind în regiunea Transnistriană, unde Ucraina nu mai deschide secții de vot din 2004. Ultima unitate de pușcași marine americani și ultimele forțe combatante britanice din Afganistan și-au încheiat oficial astăzi operațiunile, predând forțelor afgane bazele lor din sudul țării. Camp Leatherneck din provincia strategică Helmand este cea mai mare bază americană transferată sub control afgan. Britanicii au predat baza adiacentă Camp Bastion. Transferul are loc înainte de încheierea misiunii combatante a coaliției conduse de Statele Unite pe 31 decembrie. Un acord bilateral între Statele Unite și Afganistan permite staționarea unor efective americane de până la 10.000 de oameni pe teritoriul afgan și după 2014. Forțele guvernamentale irachiene și trupele Peshmerga ale autonomiei kurde au recucerit două orașe ocupate de militanții statului islamic în nordul și centrul Irakului. Armata irachiană și milițiile șiite aliate au cucerit sâmbătă, după luni de lupte, orașul Jurf al-Sahar, la sud de Bagdad. În nord, luptătorii kurzi, ajutați de loviturile aeriene ale coaliției conduse de Statele Unite, au alungat militanții statului islamic din orașul Zumar și câteva sate învecinate. Orașul, la 60 de kilometri nord de Mosul, s-ar afla pe o rută care asigură legătura între militanții statului islamic din nordul Irakului și cei din nordul Siriei. Organizația Mondială a Sănătății spune că numărul cazurilor de infectare cu virusul febrei hemoragice Ebola a trecut de 10.000, iar cel al morților a ajuns la 4.922. Într-un raport proaspăt, OMS mai spune că la 23 octombrie erau cunoscute cazuri de infectare în 8 țări ale lumii. Cele mai afectate sunt Guinea, Liberia și Sierra Leone în vestul Africii. Dintre cazurile letale, numai 10 au avut loc în afara acestor 3 țări. Celelalte țări unde există infecția sunt Mali, Nigeria, Senegal, Spania și Statele Unite. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org. La donna e mobil, qual
fium al vento, muva la ce. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul executiv al Institutului de Politici Publice Arcadie Barbărușie și analistul de la Centrul Politicon Ion Tăbârță. Vreau să ne uităm la campania electorală și la concurenția electorală cu alți ochi decât vor ei să se prezinte. Acum sunt bătăuși, cocoșei tomnatici, se împung unii pe alții, dar în eventualitatea în care vor ajunge în Parlament, vor fi foarte cuminți și obiectivele lor vor depinde foarte mult de parteneri, pentru că de unii singuri e puțin probabil să mai guverneze cineva, așa cum s-a întâmplat în 2001. Dar nici atunci comuniștii n-au avut un guvern 100% roșu. Și atunci Voronin, în primul lucru care l-a făcut după ce i-a trecut spaima de la cucerirea puterii, a adunat un guvern tehnocrat și a căutat idei fezabile și nu propagandistice și partinice. Acum cu atât mai mult, fără coaliții, experiența moldovenească, dar nu doar moldovenească, arată că fără coaliții nu poate exista niciun parlament. Prin urmare, aș vrea acum să ne uităm la potențialul de coalizare și la limita compromisurilor pe care le-ar putea face concurenții electorali, pornind de la faptul că, totuși, în mare există două calupuri electorale, două opțiuni diametral opuse, cea vestică și cea estică. Și atunci, cum va fi posibil un compromis dacă admitem că în Parlament ajung exponenți a două curente diametral opuse și ce fel de compromis se va putea face atunci? Plus cu minus, ce va da, domnul Barbaroșe?
Da, este o întrebare nu chiar simplă, este o întrebare complexă. Moldova este sortită, cred eu, în viitor să aibă doar guverne de coaliție. S-a terminat perioada partidelor monopoliste, electoratul se divide conform diferitor criterii. Sigur că îmi pare rău că ceea ce se întâmplă la noi în țară este un lucru nu normal. Când votul nu este politic, ci este geopolitic, electoratul o să voteze în primul și în primul rând nu pentru ce vor să facă partidele în țară, nu pentru programe sociale, economice, spre exemplu, nu pentru nivelul de impozite se vor bate partidele aici ca să câștige electoratul.
Și mai ales nu pentru cum vor face asta.
Ce linia de divizare trece pe direcția est-vest. Electoratul va vota în funcție de încotro promit partidele să o ia, să continue procesul de integrare europeană sau să oprească acest proces și să se întoarcă brusc orientarea țării spre este.
Convențional pentru Putin sau pentru Juncker?
Convențional pentru Putin, cu un nivel de încredere peste 80% la noi în țară, sau pentru Juncker, pe care puțină lume îl cunoaște, cred că, dacă nu chiar foarte puțină lume îl cunoaște și poate un pic mai mult, dar nu știu prea mult ce funcții deține domnia sa. Noi cred că putem cel puțin acum să discutăm trei scenarii. Un scenariu, coaliție orientată spre Est, care va încerca să denunțe acordul de asociere, lucru nu chiar simplu, pentru că sunt obligațiuni.
Așa cum spune Dodon, de exemplu, da?
Așa cum spune domnul Dodon.
Ștergem tot, scriem zero.
De la început, da. Scenariul pro-vest, când coaliția va fi formată din partide care și-au asumat orientarea europeană și care vor continua procesul de integrare europeană, așa, cu hopuri, cu cotituri, cu variații pozitive, negative, dar continuă acest proces, sau un scenariu care eu l-aș numi scenariu mlaștină, când coaliția va fi formată din partide care vor încerca să renegocieze acord de asociere, anumite clauze, nu toate partidele, dar cel puțin asta va fi platforma coaliției, vor încerca să saboteze implementarea acestui acord. Adică progresul va trena, reforme nu se vor efectua și țara se va mai bălăci cel puțin 4 ani într-un baltoacă, dar nu se va cotili în prăpastie, ca și în cazul primului scenariu despre care am vorbit, scenariul orientării estice. Care sunt limitele compromisului posibil? Este clar că în cazul scenariului pro-vest, în fond, compromisele se vor rezuma la, spre exemplu, cât de multă corupție admitem, mai privatizăm ceva, ceea ce contravine, sigur că contrazice obligațiunilor din acordul de asociere, dar astea vor fi compromisurile.
Revenim la aceste compromisuri mai jos. Să întreb și domnul Tăbârță, cum credeți dumneavoastră, domnul Barbaroș, îi spune despre trei scenarii, dintre care două sunt mai mult sau mai puțin optimiste și unul foarte pesimist. Se va ajunge la acele mari compromisuri, la stabilirea unui vector rezultant? Sau compromisul mai întâi se va împotmole în proceduri de organizare a Parlamentului?
Nu este exclus acest lucru, dar totuși, dacă să ne uităm la experiența noastră din ultimii 5 ani de aceste guvernări de coaliție, totuși partidele politice, actorii politici din Republica Moldova au reușit să treacă peste aceste proceduri. Ne aducem aminte după alegerile din 28 noiembrie 2010, la prima ședință a Parlamentului, exact la expirarea celor 30 de zile, nu au fost în stare să aleagă președintele Parlamentului, însă l-au ales peste două zile. Ne aducem aminte de procedura de alegere a șefului statului, cu mari dificultăți, dar au reușit să treacă peste aceste aspecte procedurale. Înclin să cred că cu anumite dificultăți, cu anumite deficiențe, se va specula la maximum toate aceste aspecte în procesul de negocieri.
Sunteți de acord cu domnul Barbaroș și cu cele trei posibile scenarii?
Cred că da. În linii mari avem aceste trei scenarii, doar depinde de actorii implicați. Ori noi accelerăm sau continuăm acest ritm accelerat al procesului de apropiere de Uniunea Europeană din ultimii 4-5 ani, ceea ce ar însemna, cred că, repetarea coaliției din anul 2010, fie că avem acest rezultat nefast în urma cărora partidele cu orientare proestică clară vin la guvernare, aici ne referim pe lângă Partidul Comuniștilor, să intre în Parlament socialiștii lui Dodon sau mai nou acest joker al politicii moldovenești Renato Usatăi, ori avem o coaliție cu implicarea comuniștilor și cu unul dintre partidele aflate acum la guvernare. În acest caz, noi ne vom afla sau vom ajunge în acea mlaștină despre care a vorbit domnul Barbaroși și cel mai probabil acest proces de integrare europeană mai degrabă va fi mimat decât unul într-adevăr implementat sau pe undeva se va repeta scenariul dintre anii 2007-2009, când foarte mult se va vorbi despre vectorul european, însă mai puțin se va face. Sau chiar se va insista foarte mult pe acest aspect multivectorial al Republicii Moldova, că noi de fapt trebuie să ne aflăm în acest nomen's land geopolitic, dacă este posibil, nici cu estul, nici cu vestul, sau invers, și cu estul, și cu vestul. Cred că opțiunile de dezvoltare vectorială mai departe a Republicii Moldova va decurge pe unul dintre aceste trei scenarii descrise de domnul Barbaroși.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pur și simplu la noi acasă, împreună cu Europa Liberă. O emisiune la Moldova 1. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
Revenind un pic la ce a spus domnul Tăbărță, alegerea președintelui, acolo s-a văzut clar că negocierile foarte complicate din culise au adus la un compromis de dragul salvării, de fapt, pieilor. Când exista pericolul să fie dizolvat Parlamentul, ei au găsit o soluție de compromis. Acum, de frica alegerilor anticipate pe care le prognozează, apropo, Renato Usatăi, jokerul politicii moldonești, cum l-a numit domnul Tăbărță, de frica unor anticipate partidele pe care le putem deja presupune că vor ajunge în Parlament. Cum oare se vor comporta, pornind de la experiența lor? Și ne amintim cu toții că Partidul Democrat, de exemplu, negocia la două capete formarea coaliției cu comuniștii și cu liberal-democrații. Chestiunea asta este rușinoasă, între ghilimele, pun eu întrebarea frontal și direct, așa cum o abordează radioascultătorii noștri, sau asta este absolut normal pentru politicieni?
Până ajunge la alegerea președintelui țării, politicienii vor trebui să negocieze numirea primului ministru și alegerea speakerului parlamentului. Deci acestea sunt cele două sabie ale Damocle care vor sta trandea deasupra capitelor lor.
Ori nealegerea premierului este motiv de dizolvare.
Da, motiv de dizolvare. Nealegerea premierului este motiv de dizolvare a parlamentului sau faptul că parlamentul nu funcționează 30 de zile, mi se pare că da. Parlamentul nu va putea adopta legi pe parcursul la un anumit perioadă de timp, este alt motiv pentru a dizolva parlamentul. Deci până la alegerea președintelui mai avem, este în 2016, când va trebui să se mobilizeze parlamentul pentru a alege președintele. Că în aceste primele o lună, două de fapt, nu are mai mult parlamentul timp de a negocia, se va decide ce coaliție se va forma la guvernare, se vor distribui portofoliile ministeriale, agențiile, cred că iarăși conform un algoritm și cel puțin unul din actorii importanți ai cei noastre politice, șeful comuniștilor, domnul Voronin, a criticat dur acel portofoliu. Și apropo, a adus exemplu pe care l-a spus niciunul noastră aici la începutul emisiunii noastre. Atunci, în 2001, când, cum spuneam noi atunci, comuniștii au suferit o victorie zdrobitoare, ei nu au schimbat guvernul. Au preluat guvernul precedent, guvernul Braghiș, practic în întregime.
I-au făcut un make-up.
Da. Eu îl înțeleg pe domnul Voronin ce a făcut acel lucru. Țara era în criză, în fruntea ministerilor erau oameni care cunoșteau cât de cât situația în teren și aveau ceva experiență de guvernare. Partidul Comuniștilor venea din opoziție fără niciun pic de experiență de guvernare și cred că domnia s-a procedat foarte pragmatic. A lăsat guvernul să continue treaba și după aia cine nu adera la comuniști era într-un fel sau altul demis. Cum se va întâmpla aici? Nu cred că se va merge pe calea așa numitei tehnicizări a guvernului. Guvernul va fi unul politic eminamente. Chiar dacă domnul Voronin va nimeri în coaliție, indiferent în care, în scenariul 1, 2 sau 3, și domnia sa va fi nevoit să participe la partajarea funcțiilor ministeriale.
Dar la strigarea candidaturii acum, primului ministru deja se va vedea încotro, pentru că Filat a spus și acum două zile că Leancă este candidatul PLD Miștilor și nu are cum să renunță la această candidatură, ori Leancă este exponentul vectorului vestic. Deci chiar în prima probă sportivă a Parlamentului se va vedea foarte clar cine și pentru ce votează. Deci aici deja compromisul se va face, nu?
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dar haideți să ne imaginăm o situație. Noi nu jucăm acum, da, facem speculație.
Sigur.
Haideți să ne imaginăm o situație. Spre exemplu, Partidul Comuniștilor vine cu 35 de locuri în Parlament. Probabil
o treime și mai mult.
Mai mult de o treime din Parlament, da? Restul partidelor vine cu 10-15 locuri în Parlament. Cine va încerca să formeze coaliția? Cel mai probabil, partidul care are cea mai mare pondere în Parlament. Dacă va reuși să formeze o coaliție majoritară, atunci el va propune funcția de prim-ministru. Și chiar dacă va nimeri atunci PLD-ul împreună cu PCR-ul într-o coaliție, oricât de odioasă nu ar părea această coaliție, noi acum analizăm.
Domn Bărbărușe, dar exact așa s-a întâmplat. Țineți minte când Voronin a spus că i s-a suflat victoria. După aia Voronin a lansat ideea formulei grecești, cel care câștigă sau ia cele mai multe fotolii să ia Parlamentul cu hapca, etc., etc.
Domnul Voronin a pus exact același lucru în 1998, când a avut 40 de locuri în Parlament și a așteptat să vină alte partide să îi se închine. Orice alt partid a văzut că nu prea văd inițiative.
Și l-au lăsat pe necarosabil.
Așa, totuși în 2009, în iulie, Partidul Comuniștilor nu prea avea cu cine face coaliție. Atunci, deși și în 2010 se discuta mult posibilitatea sau scenariul PD-PCRM, până la urmă nu a mers.
Acum ar putea fi mai important, mai curtabil?
Probabil după ce așa numiții talibani au fost trimiși la odihnă binemeritată politică din Partidul Comuniștilor, da? S-au regăsit unii din ei, de fapt, în alte partide, dar asta e altă treabă. Probabil ăsta este și un semnal că Partidul Comuniștilor nu va merge pe o variantă, chiar dacă va nimeni la putere, nu va merge pe un scenariu, iar zice eu, estic ortodox. Sunt tentați, cred că dacă domnul Voronin va forma coaliția sau atunci această coaliție va fi mai degrabă una care am zis eu de mlaștenă, adică tergiversări, negocieri, încercări de a stabili niște relații mai bune cu Estul. Deci aici este o chestie paradoxală, pentru că partidele care se află astăzi la guvernare, după 2009, au încercat în permanență să mențină relații bune cu Estul. Înțelegem foarte bine importanța și a piesei rusești și a faptul că avem acolo o mulțime de imigranți care lucrează, etc.
Domnul Barbaroș, și acum, în ceasul al 12-lea, nu vor să certe cu Lavrov.
Dar cine vrea să certe cu ursul? Știți, se zice că hipopotamul are vedere foarte slabă, dar asta nu e problema lui. Păi eu am impresia că la est avem un hipopotam care are vederea slabă. Dar asta e problema noastră, cu părere de rău.
Sau tandrețea ursului este cu totul altfel decât o înțelegem noi.
Da, atunci când te îmbrățișează, te îmbrățișează tare.
Și atunci, mă întorc la întrebarea mea, domnul Tăbârță, din punctul dumneavoastră de vedere, a negocia și a ceda, capacitatea de a accepta un compromis de dragă unei cauze sau semicauze, este o chestiune firească, onorabilă pentru politicieni sau este dezonorabilă? Și trebuie să avem în vedere acum în campanie capacitatea asta de coalizare sau acum trebuie să facem abstracție și mai vedem?
De fapt, arta compromisului este una dintre noțiunile sau un concept de bază al democrațiilor moderne. Aici ne referim la democrațiile coapte sau la democrațiile consolidate. Independență, cum anumite forțe, lideri, politici ajung, pot face acest compromis, vorbește foarte mult despre nivelul dezvoltarea unei democrații. Orice compromis înseamnă o anumită abatere de la programul tău inițial, ce nu am spune. În 2009, în 2010, politicienii noștri cu anumite greutăți, cu anumite impedimente, au dat dovadă că pot face aceste compromisuri, ci drept a costat destul de mult pe unii dintre ei. Domnul Barbaroși a menționat aici despre rezultatul comuniștilor. Comuniștii din 1998 încoace au acumulat cele mai multe mandate după orice alegeri parlamentare și a costat anume această lipsă de flexibilitate sau aroganță sau, dacă doriți, această incapacitate lor de a face anumite compromisuri.
Și atunci de ce i s-a reproșat lui Roșca și Diacov și Serebrian că l-au votat pe Voronin? Era un compromis?
Și eu consider că a fost un compromis bun atunci pentru Republica Moldova. Acel consens național din aprilie 2005 a fost unul foarte bun și, cum a spus același Serebrian, că de fapt el nu atât regretă că a ajuns la un anumit compromis cu Voronin, regretă că Voronin nu și-a îndeplinit acele obligații asumate atunci. Pentru că după 2007, liderul comuniștilor a deraiat foarte mult de la acel compromis făcut în 2005. Și, de fapt, acel compromis, acel consens național s-a transformat în parteneriat oportunist între PCRM și PPCD. Voronin acum menționează că noi, în 2005, am dat CCA-ul, că am dat CEC-ul, opoziție și așa mai departe. Sunt pure speculații.
Adică nu le-a dat de bună voie.
Nu le-a dat de
bună voie. A fost un compromis din partea lui.
A fost un compromis din partea lui și, de
fapt, nu le-a dat de tot.
Nu le-a dat de tot și erau, hai să spunem, la PPCD. Dacă ne uităm cum au fost pregătite alegerile parlamentare din 2009, acționa la braț cu comuniștii și, de fapt, pe PPCD i-a costat nu atât votul din aprilie 2005, cât ulterior cum s-au comportat ei în Parlamentul din 2005-2009.
Deci o primă concluzie intermediară, domnul Barbaroș și domnul Tăbârță. Arta compromisului este o virtute și nu un cusur al politicienilor și acum când ne uităm la acești concurenți electorali, ar trebui să-i vedem și prin această prismă, dacă în dărătul lozincilor și bătăliilor există germenile compromisului. Da, domnul Băroș? Sau cum nu ne interesează?
Absolut de acord cu dumneavoastră. Compromisul este într-adevăr o virtute a politicianului. Din contra, inflexibilitatea este un mare cusur, cum a demonstrat și comportamentul comuniștilor și în 98 și în 2010 după alegeri. Pentru că s-ar fi putut merge la anumite compromisuri, cred că nu s-au înțeles până la urmă. Să vedem ce vor face acum în aceste alegeri, dar în campanie electorală nu cred că trebuie să ne așteptăm de la concurenții electorali să-și facă cedări unul altuia în campanie. Din contra, în campanie electorală, ei vor fi foarte războinici.
Dar cel puțin să nu zic că, domnule, eu cu ăsta niciodată nu stau pe un hectar alături.
Păi da, domnul Roșca nu a zis și până la urmă s-a așezat. Deci declarații pot fi făcute dacă electoratul tău crezi că te va susține, anume datorită acelor declarații. Dar până la urmă, eu cred că pragmatismul multora din politicieni va prevala și ei se vor ajuta la masa negocierilor. Este important însă de înțeles că nu poți face compromisuri până la nesfârșit.
Și aici venim la lista dumneavoastră inițială. Compromisuri de dragul căpătăirii, compromisuri pentru a mai închide ochii la fapte de corupție comise de ai noștri, între ghilimele. Pentru asta, cred că trebuie să îi condamne oricând alegătorul, nu?
Alegătorul, părere de rău, poate să fac o dată în 4 ani numai, sau mai des dacă vine anticipat. Dar sigur că compromisurile, ca să dau un exemplu, ok, eu am promis să fac șoseaua cu tare de la Giurgiuleș până la Năslavcea, dar pentru că băieții ăștia vor să fac o șosea încă de la Ungheni la Tiraspol, haideți să încercăm să ne limităm. Facem jumate din aia, de la Ungheni la Chișinău și facem de la Giurgiuleș până la Chișinău. Pe urmă, în următorul mandat, continuăm. O figură de stil, dacă vreți, noastră. Dar nu pot să face compromisuri așa cum a făcut Roșca începând cam cu 2007. Deci nu pot să face compromisuri principiale. Nu le pot face. Pentru că electoratul chiar te va pedepsi în cazul ăsta.
Și traiectoria dânsului a arătat asta.
Și traiectoria pe PCD-ul a demonstrat asta cu lux de amănunte, a demonstrat o traiectorie Partidului Democrat Agrar, în care, să ne mintim, în 98, când având majorat în Parlament, nici nu să treacă pragul după regiunea din 98. Deci sunt lucruri care nu le poți face, nu poți să le permiți la masa negocierilor. Eu, spre exemplu, nu văd cum ar putea PLD-ul să negocieze cu un alt posibil partener de coaliție și zic că nu, gata, noi refuzăm parcursul european și noi mergem la est. Eu nu văd, doar de dracu guvernării. Eu nu văd lucrul ăsta, pentru că dacă se procedează așa, partidul respectiv devine cadavru politic, sigur. Compromisurile, da, își au locul la negocierile politice, dar în limite rezonabile, să zicem așa.
Domnul Tăbărță, ne întoarcem înapoi la alegerea speakerului și a premierului. Ce fel de mize vor exista atunci în culise? Cum credeți?
La noi, din păcate, dacă vorbim despre formarea executivului, acei politicieni pe care partidele le delegă acolo, ei încă de multe ori rămân prizonierii sau captivii partidelor. Ei nu se transformă cum ar trebui să fie, să se transforme automat deja în oameni de stat. Desigur, ei au o anumită afinitate cu un anumit partid politic, dar deja ei trebuie să ia în calcul că ei au intrat în designul instituțional statal și pe undeva se distanțează de partid. Desigur, partidul păstrează un anumit control asupra acestui funcționar, dar acest control se referă fie că noi acordăm în continuare sprijinul, fie noi retragem acest sprijin, dar hai să spunem comportament de genul că Filat să-și vadă de ministrii săi, Filat fiind prim-ministru executivului, iar eu de mie am să-mi bat capul. Cred că este o abordare greșită. De aceea când vorbim despre domnul Ghimpu sau dacă să ne aducem de pârghiile lui de control, de fapt este un rezultat a negocierilor.
Sigur că în modul ideal eu aș vedea aproximativ următorul tablou. Partidele care formează coaliția vin cu o listă de persoane care pot intra în guvern și spun, ăsta e guvernul nostru. Din ăștia 50, 60, 100 de persoane, coaliția alege pe cei mai buni.
Și cei mai potriviți pentru anumite ministere,
pentru
da?
Pentru ministere. Nu poți să soliciți ministerul X dacă tu ai, de fapt, specialist pentru ministerul Y. Ai un bun specialist pentru alt minister. Pentru economie nu ai, dar ai pentru agricultură, spre exemplu. Sau nu contează.
Să vorbim de educație, de exemplu. PLD-ul a dovedit că are un specialist pentru reformă. Dacă coaliția acceptă această reformă, logic ia ministrul de la PLD-ul.
Absolut. Dacă PLD-ul nimerește mai departe în coaliția de guvernare, este absolut logic ca doamna Maia Sandu să continue lucrul pe care l-a început în acest minister, să-l ducă la capăt încă 4, încă 8 ani de zile, dacă mai rezistă. Deci asta ar fi în mod ideal. Cu părere de nu se întâmplă așa, se întâmplă așa cum a spus și dumneavoastră, că da, eu vreau un minister de forță pentru ca să vă controlez pe voi. Sau pentru ca să-mi creșuiesc afacerile mele. Și asta ar putea fi interpretat. Și cu părere de rău, să mai întâlnesc așa.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat directorul executiv al Institutului de Politici Publice Arcadie Barbăroșie și analistul de la Centrul Politicon Ion Tăbârță. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o luăm noi de la capăt, eu și Natalia Morar. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.